Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, optužnica je politički montirana, Srbija se mora suočiti s prošlošću. Paljenjem vijećnice htjele su se uništiti civilizacijske vrijednosti čovječanstva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, primili smo odgovor Amerike. Još jedan napad Sjedinjenih Američkih Država na sirijski teritorij. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio je danas da je optužnica protiv četvorice hrvatskih pilota usumnjičenih za ratne zločine protiv civila tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja politički montirana i poručuje da se Srbija mora suočiti sa svojom prošlošću. Plenković je na sjednici vlade podsjetio kako su se prije nekoliko mjeseci sastali s optuženim pilotima i poručili im da će ih zaštititi u ovom cijelom kontekstu. Hrvatska je bila žrtva agresije, domovinski rat imao je oslobodilački karakter i naši branitelji, naši piloti bit će pod posebnom skrbi Hrvatske države u ovom kontekstu, inače ćemo odgovarajući način kako da reagiramo na cijelu ovu situaciju, dodao je. Srbijanske optužnice protiv hrvatskih pilota ispolitiziranim je nazvao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, uz napomenu da je Haag rekao svoje. Grlić Radman je kazao, kako mu je poznato, šta je Vučić govorio 1995. u okupiranoj Glini. Govori je da Glina nikada neće biti Hrvatska. Mi to nismo zaboravili, kazao je Grlić Radman. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer je izjavio da Srbija nema pravo podizati optužnice, te da su one još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sarajevska gradska vijećnica kao jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini zapaljena je u noći sa 25. na 26. august, prije tačno 30 godina. Vijećnica je za vrijeme opsade Sarajeva više puta bila granatirana, a tog 25. augusta 1992. godine napadnuta je riznica knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na 2 milijuna izgorjelih knjiga, kao sinonim kulturocida i bibliocida, danas se u vijećnici održava program koji upriličila Nacionalna i univerzitetska biblioteka u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo kakva je bila atmosfera u Sarajevskoj vijećnici.
I atrakciona poanta panorame Sarajeva. Vijećnica je i ranije u više navrata bombardirana, no ovog ljetnog utorka je počeo od 9 sati uvečer.
Pa prije svega ne mogu vam ispričati priču o tome, baš u trenucima kada je paljena vijećnica, ja sam imao svega 4 godine. Međutim, kao čovjek koji živi vrlo blizu, zapravo koji odrasta u starom dijelu grada, blizu vijećnice, mogu vam pričati o 2014. godini, o 9. maju, kada smo zapravo obnovili vijećnicu i kad je ona ponovo postala vijećnica, zapravo jer prije toga je bila ruševina. Nažalost je u aprilu 1992. godine sa ove pozicije zapravo planine Trebević bila granatirana i skoro pa u jednom danu smo izgubili zapravo skoro 2 miliona knjiga, jel? Volumena, knjiga, različitih dokumenata. Tako da vijećnica kao takva jeste jedna od simbola grada Sarajeva i bila je kao biblioteka jedna od najbitnijih biblioteka, pa mogu čak reći slobodno u ovom dijelu Evrope, pa možda čak i šire.
Vijećnica je simbol Sarajeva, pa i Bosne i Hercegovine. Kada je ona gorila, mi u Sarajevu, kada smo mi gorili. A Dušman je to radio, ono što nas najviše boli, da ruši vijećnicu, džamiju, da dječje domove, hirurgiju, kuće. Njega mislio da će nas tako istjerati. Nas ne može istjerati, jer mi smo Bosanci. Mi smo muslimani Bosanci, ne Bošnjaci, nego muslimani Bosanci. Mi samo se dragog Allaha bojimo.
Ja, nažalost, to su veoma ružna sjećanja. Desilo se nešto najstrašnije u to vrijeme, možda u Evropi, sigurno jeste. Da je ovaj impozantan objekat, ova lijepna vijećnica, ona izgorila 25. augusta 1992. godine. To su sa okolnih brda naše komši uradili. Oni su gađajući je zapalili. Što još strašnije, u istom danu i u narednim danima, tim danima, izgorilo je preko 2 miliona veoma dobrih knjiga, historijskih knjiga. Ovdje bila i studentska biblioteka s tim, tako da studenti dolazili, pripremali se za svoje ispite. Bila je tišina, tako da smo na miru mogli spremati svoje ispite. Nažalost, evo koliko je već prošlo, 30 godina od tog datuma, još uvijek nabiru ta svježa sjećanja na to sve što se dogodilo. Kamo sreće da nije, ali to desilo se i ne ponovilo se nikada više nikome i nigdje u svijetu.
Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik SAD-a za Balkan Gabriel Escobar sastali su se u zgradi općine Sjeverna Mitrovica sa predstavnicima Srpske liste. Lajčak je poslije sastanka izjavio da u pogledu odluke o tablicama ima mnogo spekulacija, a poruka međunarodne zajednice je da 31. augusta ne može biti ista situacija kao 31. jula, i da zato imaju sastanke u Beogradu i Prištini. Ja sam tu da uradimo sve sa našim zajedničkim prijateljima, da nema barikada, da nema nemira, da nema povreda i da ljudi mogu mirno da žive, rekao je Lajčak. Izrazio je očekivanje da će 1. septembar biti normalan dan i da će uskoro biti održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Kakva god odluka da se donese, Srbi su u centru te odluke jer svaka loša odluka pogoršava njihov život, a svaka dobra poboljšava uslove života, naveo je Lajčak. Dvojica diplomata izrazili su nadu da će nakon sastanka koji će imati kasnije danas u Beogradu moći da saopće više detalja.
Vidim, poruka međunarodne zajednice je da ne možemo 31. augusta da budemo u istoj situaciji kao što smo bili 31. jula. Zato smo tražili i dobili to odlaganje i zato smo organizirali sastanak u Briselu prošle nedjelje i zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaće, da ljudi...
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je održala konferenciju za medije u Tuzli na kojoj je predstavila nalaze dugoročnog posmatranja izbornog procesa uoči općih izbora 2022. godine, više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Tuzli je predstavila nalaz dugoročnog posmatranja izbornog procesa pred nadolazeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je zajedno sa preko 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca angažovala stotinu dugoročnih posmatrača, koji su svoj rad započeli 25.7. u svim BH gradovima i opštinama. No, da je izborna kampanja uveliko počela i mimo predviđenog roka, govore brojke i slova aktivista koalicije pod lupom.
Naših stotinu dugoročnih posmatrača na terenu je već 4 pune sedmice. Za taj uslovno rečeno kratak period zabilježili smo nešto više od 370 izbornih nepravilnosti. Najveći broj izbornih nepravilnosti tiče se preuranjene izborne kampanje i jednim dijelom, dakle, izborne kampanje koja je plaćena oglasima na društvenim mrežama, a s druge strane preuranjenim aktivnostima političkih subjekata koje, da tako kažemo, spadaju u neku sivu zonu, odnosno nisu plaćene, pa samim time ne mogu biti javni sankcionirani.
Prema riječima naše sagovornice, koalicija pod lupom je ovih dana zatrpana brojnim prijavama kršenja izbornih pravila, a sve prijave su, kako ističu, proslijedili nadležnoj instituciji, u ovom slučaju Centralnoj izbornoj komisiji, koja je posljednja dva izborna ciklusa evidentno sankcionisala takve radnje, no i pored sankcija sve je manje više isto, pravila se krše.
Obzirom da se pojedini politički subjekti nastavljaju s istim radnjama, postavlja se pitanje da li su te sankcije dovoljno visoke i da li su one odvraćajućeg karaktera za te pojedine političke subjekte. Međutim, to je nešto što ostaje da se analizira nakon izbora. Mi koristimo svakako priliku da apelujemo na političke subjekte da poštuju izborni zakon, jer izborna kampanja formalno počinje 2. septembra.
Posebnu pažnju koalicija pod lupom također stavlja na sam dan izbora, no da bi oni protekli u demokratskoj atmosferi potrebno je imati na raspolaganju educiran kadar u opštinskim i gradskim izbornim komisijama, odnosno biračkim odborima.
Ono što je pomalo zabrinjavajuće jesu informacije o tome da određeni broj opštinskih i gradskih izbornih komisija ima problem sa popunjavanjem članstva u biračkim odborima, kako članova, tako i zamjenika članova biračkih odbora, gdje političke stranke, politički subjekti koji participiraju u izbornom procesu nisu dostavili dovoljan broj tih kandidata i sada je na opštinskim i gradskim komisijama da taj proces okonče.
Na kraju je još jednom istaknuto kako se odmah nakon provedenih izbora treba ozbiljno pristupiti redefiniciji načina izbora članova i zamjenika u biračkim odborima, jer su, prema riječima naše sagovornice, birački odbori gotovo uvijek bili najslabija karika u lancu izbornog procesa.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici zaključila i potvrdila centralni birački spisak za opće izbore 2022. godine u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra. Donesene su i 3 odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja člana 14.16 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na koje je moguće uložiti žalbu. S druge strane, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt započeo je novi krug konsultacija sa političkim strankama o izbornom zakonu i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Schmidt još uvijek nije dobio podršku zemalja Evropske unije, a posebno ne Njemačke, za nametanje odluke u ovom momentu. Navodno je dobio signal iz određenih krugova međunarodne zajednice da ne ide ni u kakvo nametanje u vrijeme predizborne kampanje. Potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović uputili su visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu pismo povodom odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare o imenovanju 4 nedostajuća suca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U pismu potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da je jučerašnjim potezom Čavara diskreditirao i dodatno zakomplicirao proces imenovanja nedostajućih sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine te prekršio Ustav Federacije. Sve navedeno, kako ističu, ukazuje na Čavarin pokušaj da i dalje vrši opstrukcije te da nema namjeru deblokirati proces imenovanja. Rezultati zajedničke ankete dviju zapadnih organizacija među Amerikancima pokazuju da se samo 51% stanovnika te zemlje slaže s isporukom oružja Ukrajini. Prema izvještaju Reutersa, u prethodnim anketama veći postotak Amerikanaca podržavao je slanje pomoći Ukrajini u oružju, no ta je podrška opala u novoj anketi. Zajednička anketa Reutersa i instituta Ipsos provedena je u vrijeme kad administracija Joea Bidena u Sjedinjenim Državama priprema novi američki paket sigurnosne pomoći Ukrajini vrijedan oko 3 milijarde dolara. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik afganistanske talibanske vlade, još jednom naglasio tijelo Ajmana al-Zawahirija, lidera El-Kaide, nije pronađeno i istraga u vezi s tim se nastavlja. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je u julu objavio da su Sjedinjene Američke Države pogodile Ajmana al-Zawahirija, vođu El-Kaide, ispalivši projektil iz drona na balkon njegovog skrovišta u Kabulu. Taj napad je bio najveći napad na El-Kaidu od ubistva Osame Bin Ladena, bivšeg vođe te terorističke grupe od strane američkih marinaca prije više od desetljeća. Stotine palestinskih zatvorenika su, nastavljajući protestne akcije, započeli danas masovnu neposlušnost. Klub Al-Asir, koji se bavi poslovima palestinskih zatvorenika, objavio da su stotine palestinskih zatvorenika na početku mjere neposluha napustili svoje ćelije i sjeli u krug zatvora. Također za dvije sedmice počinje štrajk glađu ovih zatvorenika. Klub palestinskih zatvorenika je u ponedjeljak najavio početak protestnih akcija palestinskih zatvorenika protiv mučenja i prisilnog i nezakonitog premještanja palestinskih zatvorenika iz jednog zatvora u drugi. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hossein Amir Abdollahian sudjelovao je danas na iransko-tanzanijskom poslovnom forumu u Dar es Salamu i rekao: Afrički kontinent je jedan od glavnih prioriteta iranske diplomatije. Hossein Amir Abdollahian je istakavši da Iran ima brojne kapacitete na području izvoza tehničkih i inženjerskih usluga, petrokemije, nanotehnologije i proizvoda temeljenih na znanju, najavio spremnost Irana da pomogne Tanzaniji u njenom razvoju. Također je rekao: Naša prisutnost ovdje zajedno s iranskim investitorima i više od 20 kompanija pokazuje ozbiljnost Irana za poslovnu saradnju s Tanzanijom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani objavio je da je primljen odgovor američke vlade na stavove Irana vezano za rješavanje preostalih pitanja u bečkim pregovorima s ciljem oživljavanja nuklearnog sporazuma i ukidanja nezakonitih američkih sankcija protiv Irana. Najavljujući primitak odgovora američke vlade na mišljenje Islamske Republike Iran za rješavanje preostalih pitanja u nuklearnim pregovorima, Nasser Kanani je rekao: Počelo je detaljno razmatranje mišljenja američke strane, a Islamska Republika Iran će, nakon što dovrši razmatranje, dati svoje mišljenje u vezi s tim gospodinu Enriqueu Mora, koordinatoru bečkih pregovora. Sinoć je glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je dan odgovor na stavove Irana o tekstu nacrta nuklearnog sporazuma. Price nije otkrio detalje o sadržaju američkog odgovora prošle sedmice je uz kašnjenje odgovora Amerike na stavove Irana u vezi s nuklearnim pregovorima Josep Borrell na sastanku u Španjolskoj opisao stavove Irana kao logične. Rano jutro su arapski mediji izvijestili da su američki vojni jurišni helikopteri napali dva područja u istočnoj Siriji. Arapski mediji izvijestili su da je američka koalicija izvršila opsežne napade na položaje grupa otpora u istočnoj Siriji, a tim napadima suprotstavila se protuzračna obrana sirijske vojske. Jučer su mediji izvijestili o američkom napadu na sirijsku infrastrukturu na istoku zemlje. Zapadni mediji tvrdili su da je SAD napao položaj snaga koje podržava Iran, dok je iransko ministarstvo vanjskih poslova, nazvavši američke vojne operacije u Siriji terorističkim, snažno demantiralo bilo kakvu vezu između ciljane infrastrukture i snaga s Iranom. Na naftom bogatim područjima na istoku Sirije SAD su izgradile vojne baze gdje obučavaju snage kurdske milicije. SAD tvrde da su napale baze u istočnoj Siriji u Čašahu. Sirijska vlada više puta proglasila prisutnost Amerike na teritoriju svoje zemlje nezakonitom i protivnom međunarodnim zakonima. Treba naglasiti da je prošle sedmice turski predsjednik Erdogan govorio o mogućnosti dijaloga sa sirijskom vladom i nazvao SAD glavnim uzgajivačem terorizma u Siriji. Za više informacija iz Irana, regiona, Balkana, Bliskog istoka i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum. Thank you.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Profesor Rahim Porazgadi je vjerski istraživač koji je u sferama zapadne islamske filozofije, islamske umjetnosti, u društvenim i političkim naukama te u islamskoj revoluciji Irana izvršio podrobne analize koristeći suštinsko poznavanje najvećih svjetskih religija islama, hrišćanstva i judaizma. Nauka je svjetleća baklja koja obasjava čovjeka brojnim znanjima i pomaže mu na putu do istine. Preko ispravnih razmišljanja stižemo do istinske nauke. Na taj način pred našim umom se uklanjaju tamni zastori koji nam sklanjaju vidike pred ključnim životnim pitanjima. Iz tog razloga sveta islamska religija ukazuje da je jedan sat ispravnog razmišljanja vrijedniji od godina ibadeta, te tako želi pojedince i narode uputiti na istinsku vezu sa svijetom. Islamski mislioci i znalci svojim dubinskim promišljanjem u različitim domenima do sada su uspjeli da iza sebe ostave vrijedna djela te tako učine nemjerljive usluge čovječanstvu. I u ovom našem prilogu predstavit ćemo jednog od tih velikana, a danas govorimo o Hasanu Rahimpuru Azgadiju. To je jedan od mislilaca istaknutih teoretičara revolucionarne iranske naučne garde. On se ubraja u one osobe koje su od djetinjstva bile opsjednute značajnim pitanjima i dubokim idejama, te je vremenom izrastao u najvećeg misaonog znalca. Njega ne možemo jednostavno kategorisati obzirom da je provodio opsežna istraživanja u različitim područjima, a njegove ideje su koristili brojni univerzitetski profesori. Profesor Rahimpur Azgadi je vjerski istraživač koji je u sferama zapadne islamske filozofije, islamske umjetnosti, u društvenim i političkim naukama te u islamskoj revoluciji Irana izvršio podrobne analize koristeći suštinsko poznavanje najvećih svjetskih religija, islama, hrišćanstva i judaizma. Njegov nivo znanja i sposobnost balansiranja u različitim sferama na jednoj strani te njegove inovativne ideje u tim oblastima posebno ga izdvajaju od ostalih novijih iranskih mislilaca. U nastavku emisije slijedi detaljnije upoznavanje sa ovim velikanom. U svetom gradu Mešhedu porodica Rahimpura Azgadija je svima poznata. Njegov otac je također pripadao znalcima i najistaknutijoj ulemi. Važio je za spisateljskog znalca i saputnika Ajatolaha Motaharija, Ajatolaha Homeinija i drugih boraca protiv šahovog režima. Također i mati profesora Rahimpura slijedila svog supruga u političkim i društvenim aktivnostima. 1964. godine, u danima velikih protesta imama Homeinija protiv režimskih vlasti, rođen je Hasan Rahimpur. U početnom stadiju svog obrazovanja slijedeći oca usmjerio se ka vjerskim, a potom i političkim aktivnostima. Mladi Hasan je brzo bio opčinjen karakterom i djelovanjem imama Homeinija. Već u srednjoj školi je učestvovao u pravljenju transparenata i slogana kojima je veličao imamov pohod. U doba vrhunca revolucije on je u svoju braću i prijatelje predvodio narodne proteste u namjeri da snažno uzdrma šahov režim. Iako mu je od strane obavještajaca Savaka zapriječeno, Hasan Rahimpur se nije plašio te i dalje slijedio revolucionarnu viziju. Bilo mu je tek 14 godina kada islamska revolucija bilježila pobjednički prodor. Rahimpur se snažno usmjerava i naučnom razvoju te postaje liječnik, ali sudbina mu namjenjuje drugačiji put. U prvoj fazi kulturne revolucije, nakon što su svjetovni fakulteti bili nekoliko godina blokirani, mladi Azgadi se upisuje na Ulemski fakultet u Mešhedu. U toj vjerskoj ustanovi ubrzano savladava temeljna religijska znanja te svima pokazuje s kolikim kapacitetom raspolaže. Na početku Sadamove agresije na Iran u 1981. godini profesor Rahimpur se nalazi u borbenim redovima u kojima je nekoliko puta ranjavan. Njegova mati je jednom izjavila: "Bio je tako teško ranjen da sam pomislila da su mi sina mrtvog donijeli." Profesor Rahimpur je bio ranjen u hemijskom napadu, te je danas među časnom populacijom hemijskih invalida. Sveukupno možemo kazati da je gospodin Rahimpur inteligentna osoba koja je izvojevala pobjede i na naučnom i praktičnom životnom planu. Profesor Rahimpur je u svom radu usavršio predavanja na ulemskim katedrama, te je nakon rata započeo analitičku, ideološku, kulturnu i političku praksu u kojoj je definisao poziciju Irana na unutrašnjem i međunarodnom planu. Nastojao je sa grupom univerzitetskih eksperata u društvenim naukama da različite predmete dodatno religijski obliči, no to je bilo teško realizovati, pa je metodu prenošenja nauke u narodu temeljio na humanističkom principu koji je već postojao na zapadu. Ubrzo je preko analize zapadne političke i društvene filozofije i ideologije oblikovao svoje govore i predavanja. Profesor Rahimpur je također osnovao časopis Knjiga predaja, a potom je postao njegov urednik i direktor. Zbirkovi časopisa ubraja se u najvažnije štivo iz kojeg se naziru temelji ideologije profesora Rahimpura. On je godinama na različitim fakultetima i univerzitetima gostovao kao govornik i predavač, a ti skupovi su uvijek bili izuzetno posjećeni. Hasan Rahimpur se trenutno ubraja u najznačajnije iranske univerzitetske profesore. Od 2002. godine je po naredbi Ajatolaha Hameneija uvršten u Visoko vijeće kulturne revolucije, koje predstavlja najvažniji organ odlučivanja u domenu kulturnih i naučnih aktivnosti Irana. Također je aktivan i kao specijalni predstavnik lidera islamske revolucije na iranskim univerzitetima. Profesor Rahimpur je na poziv univerzitetskih centara učestvovao na različitim sastancima i konferencijama, no nužno je ukazati na njegov nesvakidašnji način izlaganja. On u svojim govorima koristi metode prethodnika poput Šehida Ajatolaha Motaharija, dok u naučnim raspravama uvijek nudi najuvjerljivije argumente. Od 2001. godine redovni učesnik brojnih konferencija i zasjedanja širom svijeta, posebno u Europi i Latinskoj Americi. Uz svoje govore uvijek je odgovarao na pitanja i različite sumnje koje su njegovi sugovornici imali spram islama. Hasan Rahimpur je islamski revolucionarni mislilac koji se kreće od pravde i slobode do prava žena, naroda, historije revolucija i islamskog jedinstva. Između dijela profesora Rahimpura Asgadija izdvojit ćemo Vječni poslanik, Husein alejhisselam, Žarki Ali i bezidejni grad, Ali, istina iznad mitologije, Mehdi, 10 revolucija u jednoj, historijski dokazi na poklon gospodinu papi, kritički razgovor sa društvenom naukom. Profesor je objavio i mnoge tekstove u raznim publikacijama. U cilju zaustavljanja djelovanja profesora Rahimpura Asgadija, do sada je nekoliko puta planirana njegova likvidacija od strane stranih obavještajnih službi, no do sada su, uz Božiju pomoć, svi ti pokušaji ostajali bezuspješni. U narednim prilozima više pažnje ćemo posvetiti idejama ovog istaknutog mislioca.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme, što si došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7,
da.
Mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo me će pitat.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine?
Vidiš, ne bi se mnogo griješimo.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da, pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, joj to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, ja, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će tu učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, ja, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama, u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je imao vilu, dobar je bio, tako baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjom kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže, je li tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanje. Da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Mi danas je u suludo govoriti da nema pandemije. Da. I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da. A živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. Ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredine držati. Uspješni i zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje. Ovdje u Istanbulu, i žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila, bez ikakvih problema. Čisto prirodno, tako da znamo bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A ja, a isto vrijeme ona opravdala jel, istinu svog šefa svoje firme.
Da.
Da je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala jel, neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge...
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanitu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj, to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko jel, i žena. Na malo pojasnimo jel, detaljnije da, što bi se moglo
reći. Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel?
Da,
je nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknemo.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva, više ulazi u stvari jel, detaljni, baš tako, hvala te, Zari.
Aha.
Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično, sa njima daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. i više, možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide muško u neku
jako
školu, na master doktora, žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Ne želim vrijeđati nikom.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Ono
samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojal, što se kaže, džuturile, napravi natjera na silu.
Da. To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što si rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća. Ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace.
Ili
kako i sad ovi moderni nazima, pustinski freelancer.
Da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu. Ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.